بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد.
Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Alif Lam Ra. Este é um livro que fizemos descer para ti, Muhammad, a fim de fazeres sair os homens das trevas para a luz com a permissão de seu Senhor para a senda do Todo-Poderoso do Louvável.